Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 11 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Севастиана.
Сегодня, 11 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία που ακολουθεί το Ιουλιανό ημερολόγιο τιμά την μνήμη του Οσίου Σεβαστιανού.
Святой жил в 15 веке. В молодые годы он принял монашеский постриг и священный сан. Желая совершить подвиг во славу Божию, удалился в дремучие леса под Ярославлем. Там Севастиан построил храм в честь праздника Преображения Господня. Рядом с преподобным стали селиться другие иноки. В лесной чаще образовалась монашеская обитель. Ее смиренный основатель жил в тесной и ветхой хижине, построенной своими руками. Наравне с другими он обрабатывал землю, носил воду, рубил дрова, молол зерно. Питался подвижник только хлебом и водой и почти не спал, проводя ночи в молитве. Преподобный советовал ученикам: «Терпите скорби и беды, да избавитесь вечной муки».
Ο Άγιος έζησε τον 15ο αιώνα. Σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός και χειροτονήθηκε ιερέας. Επιθυμώντας να αφιερωθεί σε ασκητικό έργο για την δόξα του Θεού, αποσύρθηκε στα πυκνά δάση κοντά στο Ιαροσλάβλ. Εκεί ο Σεβαστιανός έχτισε έναν ναό προς τιμή της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Γύρω από τον Όσιο άρχισαν να συγκεντρώνονται άλλοι μοναχοί, δημιουργώντας μία μονή μέσα στο δάσος. Ο ταπεινός ιδρυτής της ζούσε σε μία στενή και τιμόροπη καλύβα που είχε χτίσει με τα χέρια του. Μαζί με τους άλλους μοναχούς καλλιεργούσε τη γη, έφερνε νερό, έκοβε ξύλα και άλεθε ασιτάρι. Ο ασκητής στρέφονταν μόνο με ψωμί και νερό και σχεδόν δεν κοιμόταν, περνώντας τις νύχτες σε προσευχή. Ο Όσιος συμβούλευε τους μαθητές του να υποφέρουν τις θλίψεις και τις δυσκολίες για να απαλλαχθούν από τα αιώνια βάσανα.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти священномученика Сергия Воскресенского. Святой родился в 1890 году в Московской губернии в семье священника. Продолжив династию, служил в церкви Иоанна Предтечи в родном селе Дьякове. После революции 1917 года власти закрыли этот храм. Отца Сергия Воскресенского арестовали и обвинили в антисоветской деятельности. По приговору суда священник отправился на строительство Беломоро-Балтийского канала. Там батюшка умер, не выдержав тяжелых условий. В 2001 году церковь прославила священномученика Сергия Воскресенского в лике святых.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του ιερομάρτυρα Σέργιου Βασκρισένσκη. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1890 στην επαρχία της Μόσχας, σε μια οικογένεια ιερέα. Συνεχίζοντας τη δυναστεία, υπηρέτησε στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στο χωριό Διάκοβο. Μετά την Επανάσταση του 1917, οι αρχές έκλεισαν το ναό. Ο πατήρ Σέργιος Βασκρισένσκη συνελήφθη και κατηγορήθηκε για αντισιωβητική δραστηριότητα. Με απόφαση του δικαστηρίου, ο ιερέας στάλθηκε στην κατασκευή του καναλιού Λευκής Θάλασσας Βαλτικής. Εκεί ο πατήρ πέθανε από τις απάνθρωπες συνθήκες. Το 2001 η Εκκλησία ανακήρυξε τον ιερομάρτυρα Σέργιο Βασκρισένσκι ως Άγιο.
По Григорианскому календарю сегодня, 11 марта, церковь молитвенно вспоминает святителя Сафрония, патриарха Иерусалимского. Святой родился в VI веке в сирийском городе Дамаске. Получил философское образование и христианское воспитание. Вместе со своим духовным наставником совершил паломничество в Иерусалим. На основе своих путевых записей составил книгу «Лук духовный». Тяжело заболев, Сафроний решил стать монахом. Он принял постриг и вскоре выздоровел. В 634 году подвижника избрали иерусалимским патриархом. 10 лет он мудро и милостиво управлял церковью. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Сафроний, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 11 Μαρτίου, η Εκκλησία τιμά με προσευχή την μνήμη του Αγίου Σοφρονίου, Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 6ο αιώνα στην Συριακή πόλη Δαμασκό. Απέκτησε φιλοσοφική εκπαίδευση και χριστιανική ανατροφή. Μαζί με τον πνευματικό του μέντορα, έκανε προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα. Βασισμένο στα ταξιδιωτικά του ημερολόγια, συνέταξε το βιβλίο Πνευματικό Λιμόν. Αρρώστησε σοβαρά και αποφάσισε να γίνει μοναχός. Έλαβε το μοναχικό σχήμα και σύντομα θεραπεύτηκε. Το 634 ο ασκητής εξελέγει Πατριάρχης Ιεροσολύμων και για 10 χρόνια διεύθυνε την Εκκλησία με σοφία και ευσπλαχνία. Συγχαίρομαι τους κατοίκους της Κύπρου για την εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Σοφρόνιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос ты симерас.
Здравствуйте. У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 11 и 12 глав послания апостола Павла к евреям. Давайте послушаем. Яша, что микрофон реш Антониуш Борисов. Ты пирожмени киряки, что ж ортодоксуш науш, когда ты сия литургия, Διαβάστε και ένα απόσπασμα από το 11ο και 12ο κεφάλαιο της επιστολής του Απόστολου Παύλου προς Εβραίους. Ας το ακούσουμε.
Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия.
Ένεκα της πίστεώς του, ο Μωυσής, όταν εμεγάλωσεν, ειρνήθη να ονομάζεται παιδί της θυγατρός του Φαραώ και επροτίμησε καλύτερον να ταλαιπωρείται και να κακοπαθεί μαζί με τον λαόν του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση μιας αμαρτωλής και τρυφιλής ζωής. Σαν βασιλόπουλο εις τα ανάκτορα. Και από τους θησαυρούς, από τα αγαθά και την δόξαν της Αιγύπτου, εθεώρησε μεγαλύτερον και πολυτιμότερον πλούτον, τον αχλεβάζεται και να προειφρονείται, όπως βραδύτερον θα ονειδίζεται ο Χριστός. Διότι είχε προσιλωμένα τα μάτια του και επερίμενε με πίστην την ανταμοιβή που θα του έδιδεν ο Θεός στους ουρανούς. Και τι να διηγούμε ακόμη? Θα σταματήσω, διότι δεν θα με πάρει ο χρόνος. Να διηγηθώ διάν των Γεδεών, των Βαράκ και των Σαμψών και των Ιεφθάε, διά των Δαβίδ και των Σαμουήλ και τους προφήτας. Αερτοί, χάρισε στην πίστην των, ηγονίστησαν και κατενίκησαν βασίλεια, ίσκησαν δικαιοσύνην, επέτυχαν την πραγματοποίηση, των υποσχέσεών του Θεού, έφραξαν τα στόματα των αγρίων λεόντων, όπως ο Δανιήλ, έσβησαν την φοβεράν δύναμη της φωτιάς, όπως οι τρεις παίδες. Διέφυγαν τον κίνδυνο να σφαγούν με μαχαίρια, όπως ο Ηλίας. Εδυνάμωσαν και έγιναν καλά από αρρώστιες, ανεδείχθησαν κρατεοί και δυνατοί στον πόλεμο, έκαψαν και έτρεψαν εις φυγήν πολυάριθμα στρατεύματα ξένων εχθρών. Μερικές γυναίκες, χάρις εις αυτήν την πίστην, επήραν πάλιν ζωντανούς, δια της Αναστάσεως τους νεκρόστων, αλλά δε εδέθησαν στο τύμπανον, στο φοβερά βασανιστικόν εκείνων όργανων, χωρίς να δεχθούν την απελευθέρωση που τους επρότειναν οι βασανιστέτων, εάν ειρνούντο την πίστην των και υπέμειναν το φοβερόν μαρτύριον μέχρι θανάτου, δια να επιτύχουν και πάρουν ανάσταση να συγκρίτως καλυτέραν από την παρούσαν ζωήν. Αλλά δε εδοκίμασαν εμπεγμούς και μαστιγώσεις, ακόμη δε δεσμά και φυλακήν. Ελιθοβολήθησαν, επριονίστησαν, επέρασαν μέσα από πολλούς πειρασμούς, απέθαναν σφαγέντες με μάχεραν, περίρχοντο εδώ και εκεί φορούντες, αντί για ενδύματα, προβιές και δέρματα γηδίων. Στερούμενοι, θλιβόμενοι, υποβελόμενοι εις πολλάς κακουχίας. Τέτοιους Αγίους δεν είτο άξιος να τους έχει ο αμαρτωλός κόσμος. Επεριπλανώντο εις τις ερημιές, εις τα όρη, εις τα σπήλαια, εις τις τρύπες της γης. Και όλοι αυτοί, μολονότι έλαβαν την καλήν και τίμιαν μαρτυρίαν, την ευηρέστησαν στον Θεόν χάρη στην πίστην των. Δεν απήλαυσαν πλήρως την υπόσχεση της λυτρώσεως και της ουρανίου βασιλείας. Διότι ο Θεός επρόβλεψε δι' ημάς κάτι καλύτερον, δηλαδή να μην απολαύσουν αυτοί πλήρη την τελείωση και την μακαριότητα χωρίς ημάς. Δια τούτο λοιπόν και εμείς, αφού έχουμε ολόγυρά μας τόσο μεγάλο νέφος, αναρριθμοί των Αγίων, που εμαρτύρησαν και μαρτυρήθησαν δια την πίστην των, ας επετάξουμε μακριά από επάνω μας κάθε βάρος από τας καταθλιπτικάς μερίμνας του βίου και προπαντός την αμαρτία, η οποία από όλα τα σημεία, κατά τρόπον δελαστικών και προκλητικών, εύκολα μας περιβάλλει, και ας τρέχομεν με επιμονή και υπομονή τον αγώνα που ευρίσκεται ενώπιόν μας. Δυνα αντλούμεν δε θάρρος και δύναμην. Ας έχομεν προσιλωμένα με πίστην τα βλέμματά μας στον Χριστόν, τον αρχηγόν και ιδρυτήν της πίστεώς μας, ο οποίος με την χάρεν του μας χειραγωγεί στον δρόμον της τελειότητος. Αυτός, αντί της μακαριότητος, την οποίαν είχε πάντοτε εμπρός του ως Θεός, και αντί της χαράς, την οποίαν εδικαιούτο να απολαμβάνει και ως άνθρωπος αναμάρτητος, ευαρεστήσας κατά πάντα στον Πατέρα, επροτίμησε και υπέμεινε των σταυρικών θάνατων και κατεφρόνησε την εντροπήν και των εξευτελισμών προς χάρις ημών. Και δια τούτο έχει καθίσει τώρα εις τα δεξιά του χθρόνου του Θεού.
Периодически встречаюсь с вопросом, зачем православному христианину Ветхий Завет? Что можно почерпнуть из местами непонятной, а местами жестокой истории ветхозаветного Израиля? Взять хотя бы прозвучавший отрывок из послания апостола Павла к евреям. Почему именно этот текст читается в день торжества православия? Какое отношение имеют Моисей, Давид, Гедеон и прочие праведники иной эпохи и иного народа к православной церкви? Давайте разбираться. Пледика шинандаут и народиши, я ти орthodoxus христианош, хряжет и тин пледиатики. Ти бали на паре помию штали, помилкеш фрешине, а катаноити и акомаки веи. Партия парадигма то апошпажма по тин епистоли то апостолу Павлу про шевреуш, я ти авто то кимено, да важете тин емерату триамво тиш орthodoxиеш. Тиш хеше ехон омишиш, одавиз, ο Γιδιών και άλλοι δικαιμίες διαφορετικής εποχής και λαού με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ας εξετάσουμε. Во-первых, хотелось бы отметить, что Новый Завет без Ветхого понять просто невозможно. Сам Христос постоянно ссылается на древние библейские тексты, проводит параллели между прошлым и настоящим, упоминает ветхозаветные пророчества. И далеко не всегда Спаситель или зафиксировавший его учение апостолы указывают, а вот теперь будет цитата. Предполагается, что читатель и так должен это знать, быть хорошо образован.
Πρώτον, θα ήθελα να σημειώσω ότι η Κοινή Διαθήκη χωρίς την Πλοία είναι αδύνατο να γίνει κατανοητή. Ο ίδιος ο Χριστός συνεχώς αναφέρεται σε αρχαία βιβλικά κείμενα. Σχεδιάζει παράλληλες μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, αναφέρει προθητής της Πλοίας Διαθήκης. Και συχνά ο Σατήρας ή οι Απόστολοι που κατέγραψαν τη διδασκαλία του δεν αποδεικνύουν πού ακριβώς βρίσκονται οι αναφορές. Υποτίθεται ότι ο αναγνώστης πρέπει να το γνωρίζει ήδη, να είναι καλά μορφωμένος. Во-вторых, у Ветхого Завета есть мощнейший педагогический потенциал, от которого сам апостол Павел духовно, так сказать, заряжался. Павел упоминает пророка Моисея, который мог бы оставаться в Египте принцем, но отверг богатство и почести, посвятил себя служению Богу и борьбе за свободу народа. Ровно так же поступали и прочие праведники Ветхого Завета. Между истиной Божией, святой и вечной, и правдой человеческой, приходящей лукавой, они стремились выбирать первую, Божию. Δεύτερον, η Πλοία Διαθήκη είχε τεράστιο παιδαγωγικό δυναμικό, από το οποίο ίδιος ο Απόστολος Παύλος πνευματικά φόρτιζε. Ο Παύλος αναφέρει τον προφήτη Μωυσή, που θα μπορούσε να παραμείνει πριν και πας στην Αίγυπτο, αλλά απέρριψε πλούτο και τιμές, αφιερώθηκε στη λατρεία του Θεού και στον αγώνα για την ελευθερία του λαού. Ακριβώς το ίδιο έκαναν και άλλοι δίκαιοι της Πλοίας Διαθήκης. Ανάμεσα στη θεϊκή αλήθεια, αγία και αιώνια και την ανθρώπινη δικαιοσύνη, παροδική και δόλια, επιδίωκαν να επιλέξουν την πρώτη, τη θεϊκή. Апостол Павел имел возможность быть уважаемым и богатым человеком, учителем иудейской религии, но сделал выбор в пользу Христа. Во Христе он нашел и радость, и жизнь. Торжество православия, праздник, о котором говорилось в начале, это праздник верности служения, верности Богу. В этот день мы вспоминаем защитников церкви и веры, тех христианских праведников, которые, подобно праведникам ветхозаветным, служили не себе, но Богу. Они могли бы идти по пути конформизма, духовного и политического, но всегда стояли за правду. Ο Απόστολος Παύλος είχε την ευκαιρία να είναι σεβαστός και πλούσιος, δάσκαλος της ιουδαϊκής θρησκείας, αλλά επέλεξε τον Χριστό. Στον Χριστό βρήκε και χαρά και ζωή, ο θρήμος της Ορθοδοξίας, η ορτή που αναφέρθηκε στην αρχή, είναι η ορτή της πίστης στη διακονία, της πίστης στον Θεό. Αυτή την ημέρα θυμόμαστε τους υπερασπιστές της Εκκλησίας και της πίστεως, εκείνους τους χριστιανούς δικαίους, που όπως οι δίκαιοι της Πλοίας Διαθήκης υπηρέτησαν όχι τον εαυτό τους, αλλά τον Θεό, μπορούσαν να ακολουθήσουν τον δρόμο του κονφορμισμού, πνευματικού και πολιτικού, αλλά πάντα υπήρξαν υπέρ της αλήθειας. Христианские святые бесстрашно обличали ереси и противодействовали тем, кто эти ереси распространял и поддерживал, даже императорам. При этом речь шла о борьбе именно с заблуждениями, а не с людьми. И смысл этой духовной войны состоял в том, что невозможно прийти к истинному Богу. Если веришь неправильно, ты просто собьешься с пути. И христиане аги катадикажан ашистолатиш эрешишке αντιστέκονταν σε εκείνους που τις διάδιδαν και τις υποστήριζαν, ακόμα και στους αυτοκράτορες. Ωστόσο, η πνευματική πάλι δεν αφορούσε τους ανθρώπους αλλά τις πλάνες. Και το νόημα αυτού του πολέμου ήταν ότι είναι αδύνατο να φτάσεις στον αληθινό Θεό, αν πιστεύεις λάθος, απλά θα χαθείς. Святые были гонимы, но боролись до конца упорно и бесстрашно, и в конце концов победили, но не сами по себе, а силой Божией. Чему это может научить нас с вами? Во-первых, тому, что побеждает тот, кто на стороне Божией. Не на словах, а на деле. Во-вторых, что духовная борьба идет не с людьми, а с грехом, с искажением веры, не как идеологии, а как выражение церковного сознания, понимание, кто есть Бог и как к Нему идти. И в-третьих, чтобы отличить правду от заблуждения, нужно иметь опору. И пусть ей станет Священное Писание Нового Завета и Ветхого. Яхи диокондан алла полемишен мехрителуш, эпимона ке атромита, ке телика никешен, охимони туш, алла метин динами ту Θεού. Ти бали намаш дедашке авто. Протон, ότι νικά αυτός που είναι στο πλευρό του Θεού, όχι με λόγια αλλά με πράξεις. Δεύτερον, ότι η πνευματική πάλη δεν είναι κατά των ανθρώπων, αλλά κατά της αμαρτίας, της διαστρέβλωσης της πίστεως. Όχι ως ιδεολογία, αλλά ως έκφραση της εκκλησιαστικής συνείδησης, της κατανόησης. Ποιος είναι ο Θεός και πώς να τον προσέγγισεις. Και τρίτον, για να διακρίνουμε την αλήθεια από την πλάνη, πρέπει να έχουμε ένα θεμέλιο, και ας είναι αυτή η Αγία Γραφή της Καινής και Πλοίας Διαθήκης.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Άγιος Βαρνάβας της Γεσθημανής και η μητέρα του.
24 января 1831 года у крепостных крестьян Ильи и Дарьи Меркуловых родился сын. Семья жила в селе Прудище Тульской губернии, принадлежавшем дворянам Юшковым. Бедная избушка с маленьким окошком, деревянными лавками и старой печкой. В такой скромной обстановке появился на свет ребенок, которому суждено будет стать монахом Троицы Сергиевой Лавры и святым старцем Варнавой Гефсиманским. Церковь прославит его в чине преподобного. А пока малютка лежал укутанный одеялом и внимательно смотрел на родителей, склонившихся над колыбелью. Илья и Дарья благодарили Бога. Сынок родился здоровым и крепким. Мальчика окрестили и нарекли Василием.
Στις 24 Ιανουαρίου του 1831 γεννήθηκε ένας γιος από τους δουλοπάρικους Ηλιά και Ντάρια Μερκούλοβοι. Η οικογένεια ζούσε στο χωριό Προυντίση της επαρχίας της πόλης Τούλα που ανήκε στους ευγενείς Γιουσκόβοι. Μια φτωχική καλύβα με ένα μικρό παράθυρο, ξύλινους πάγκους και μια παλιά σόμπα σε ένα ταπεινό περιβάλλον γεννήθηκε ένα παιδί που θα γίνει ο μοναχός της Λαύρας Τριάδας Σεργίου και ο Άγιος Γέροντας Βαρνάβας της Γεσθημανής. Η Εκκλησία θα τον κατατάξει στους Αγίους. Εν τω μεταξύ το μωρό βρισκόταν τυλιγμένο σε μια κουβέρτα και κοίταζε με προσοχή τους γονείς του, οι οποίοι έσκυβαν πάνω από την κούνια. Ο Ηλίας και η Ντάρια ευχαρίστησαν τον Θεό. Ο γιος τους γεννήθηκε υγιής και δυνατός. Το αγόρι βαπτίστηκε και ονομάστηκε Βασίλης.
С самого детства Вася видел, как тяжело приходилось трудиться его родителям. Меркуловы жили бедно, но никогда не роптали на судьбу. Наоборот, старались помогать ближним, могли отдать последний кусок хлеба нищему богомольцу. Преподобный Варнава говорил, что добрым воспитанием всецело обязан своим родителям, в особенности дорогой матушке. Отец, как хозяин и единственный работник в семье, редко бывал дома. Все заботы по воспитанию сына взяла на себя мать. Укладывая мальчика, Дарья читала ему жития святых, пела молитвы. Благодаря ей, уже в самом раннем возрасте, Василий знал наизусть многие псалмы. А воскресные походы в церковь становились для мальчика настоящим праздником. Еще накануне, в субботу вечером, Вася с радостным трепетом представлял, как завтра утром они с матушкой будут стоять в ярко освещенном храме и как священник распевно и величественно произнесет «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа».
Από την παιδική του ηλικία, ο Βάσια έβλεπε πόσο σκληρά έπρεπε να δουλεύουν οι γονείς του. Οι Μερκούλαβοι ζούσαν φτωχά, αλλά ποτέ δεν γκρίνιαζαν για τη μοίρα. Αντιθέτως, προσπαθούσαν να βοηθούν τους γειτονές τους. Μπορούσαν να δώσουν το τελευταίο κομμάτι ψωμί σε έναν ζητιάνο. Ο μοναχός Βαρνάβας έλεγε ότι οφείλει την καλή ανατροφή αποκλειστικά στους γονείς του, ιδίως στην αγαπημένη του μητέρα. Ο πατέρας του, ως κύριος και μοναδικός που εργάζεται στην οικογένεια, σπάνια βρισκόταν στο σπίτι. Η μητέρα αναλάμβανε όλες τις φροντίδες για την ανατροφή του γιού της. Βάζοντας το αγόρι για ύπνο, η Ντάρια του διάβαζε τους βίους των Αγίων, το έψαινε προσευχές. Χάρη σε αυτήν, ήδη από πολύ μικρή ηλικία, ο Βασίλη γνώριζε απ' έξω πολλούς ψαλμούς και τα κυριακάτικα ταξίδια στην εκκλησία έγιναν πραγματικές διακοπές για το αγόρι. Ακόμα και την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο το βράδυ, ο Βάσια φανταζόταν με χαρούμενη αγωνία για το πώς αύριο το πρωί θα στεκόταν με τη μητέρα του στη φωτισμένη εκκλησία και πώς ο ιερέας θα ψέλνει με μεγαλοπρέπεια Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Об особенном предназначении Василия его мать стала задумываться после одного удивительного случая. Однажды, когда Дарья отвлеклась на домашние дела, Вася выскочил на улицу и попал под проезжавший мимо экипаж. Услышав шум под окнами, женщина выбежала из дома и похолодела от ужаса, когда увидела сына, лежащего под колесами. Она бросилась к ребенку и с изумлением поняла, что он остался цел и невредим. Счастливая мать со слезами возблагодарила Бога. «Видно, на доброе дело сохранил тебя Господь», — сказала она Василию и оказалась права. В 1840 году хозяин продал Меркуловых новому владельцу в село Малая Нара Московской губернии, ныне город Наро-Фоминск. Неподалеку от села располагался монастырь Троица Адигитриева Зосимова пустынь. Василий почти все время стал проводить в обители. В 1850 году, когда ему исполнилось 20 лет, молодой человек испросил у родителей благословения уйти в монастырь и поступил послушником в Троице-Сергиеву лавру. В 1866 году Василий принял монашеский постриг с именем Варнава и поселился в Гефсиманском скиту монастыря.
Η μητέρα του άρχισε να σκέφτεται το ιδιαίτερο πεπρωμένο του Βάσια μετά από ένα εκπληκτικό περιστατικό. Μια μέρα, όταν η Ντάρια ήταν απασχολημένη με τις δουλειές του σπιτιού, ο Βάσια πήδηξε στο δρόμο και χτυπήθηκε από μια διερχόμενη άμαξα. Ακούγοντας τον θόρυβο κάτω από τα παράθυρα, η γυναίκα έτρεξε έξω από το σπίτι και τρομοκρατήθηκε όταν είδε τον γιο της να κοίταται κάτω από τις ρόδες. Έτρεξε προς το παιδί και έκπληκτη διαπίστωσε ότι ήταν σώος και αυλαβής. Η ευτυχισμένη μητέρα ευχαρίστησε με δάκρυα τον Θεό. «Φαίνεται ότι ο Κύριος σε έσωσε για μια καλή πράξη», είπε στον Βασίλη και είχε δίκιο. Το 1840 ο ιδιοκτήτης πούλησε τους Μερκούλαβοι σε ένα νέο ιδιοκτήτη στο χωριό Μάλαια Νάρα της επαρχίας της Μόσχας, όπου σήμερα είναι η πόλη Ναρα-Φαμίνσκ. Κοντά στο χωριό υπήρχε ένα μοναστήρι, το ερημητήριο της Τριάδας Οδηγήτριας Ζεσίμαβα Πούστιν. Ο Βασίλη άρχισε να περνά σχεδόν όλο του το χρόνο στο μοναστήρι. Το 1850, όταν ήταν 20 ετών, ο νεαρός ζήτησε την ευλογία των γονέων του για να πάει στο μοναστήρι και μπήκε στην λαύρα της Αγίας Τριάδας Σεργίου ως δόκιμος. Το 1866 ο Βασίλη πήρε τη μοναχική κουρά με το όνομα Βαρνάβας και εγκαταστάθηκε στην σκήτη της Γεσθημανής.
Мать, хотя и радовалась за Василия, трудно переживала его уход и однажды отправилась навестить любимого сына. Обрадованный ее приезду, старец поспешил представить родительницу монастырской братии. Женщина была смущена таким вниманием. «Сынок, зачем ты всем говоришь, что я твоя мать?» – удивлялась она. «Ведь платье на мне бедное. Боюсь, как бы, глядя на мое убожество, другие не стали тобой пренебрегать». Василий обнял маму и с улыбкой ответил, что она достойна всяческого уважения и благодарности за то, что в бедности сумела воспитать сына. Со временем, после смерти мужа, Дарья Меркулова стала монахиней. Она часто навещала сына и, глядя на тех, кто приехал к нему за духовным утешением, благодарила Господа за то, что он избрал ее любимое дитя на путь служения Богу и людям.
Η μητέρα του, αν και χαρούμενη για τον Βασίλη, δυσκολεύτηκε να βιώσει την αναχώρησή του. Μια μέρα πήγε να επισκεφθεί τον αγαπημένο της γιο. Πανευτυχής με την άφηξή της, ο γέροντας έσπευσε να συστήσει την μητέρα του στους αδελφούς του μοναστηριού. Η γυναίκα ήρθε σε δύσκολη θέση από μια τέτοια προσοχή. «Γιέ μου, γιατί λες σε όλους ότι είμαι η μητέρα σου?» αναρωτήθηκε. «Φορά ένα φτωχικό φόρεμα. Φοβάμαι, λες και βλέποντας την αθλειότητά μου, οι άλλοι θα αρχίσουν να με παραμελούν». Ο Βασίλη αγκάλιασε τη μητέρα του και με ένα χαμόγελο απάντησε ότι ήταν άξια κάθε σεβασμού και ευγνωμοσύνης για το γεγονός ότι κατάφερε να μεγαλώσει τον γιο της μέσα στη φτώχεια. Με τον καιρό, μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Ντάρια Μερκούλαβα έγινε μοναχή. Επισκεπτόταν συχνά τον γιο της και κοιτάζοντας εκείνους που προσέρχονταν σε αυτόν για πνευματική παρηγοριά, ευχαριστούσε τον Κύριο που είχε επιλέξει το αγαπημένο της παιδί για να υπηρετήσει τον Θεό και τους ανθρώπους.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Και να μην αναγείρεις την Ιερή Πέτρα, επειδή ο Κύριος, ο Θεός σου, τα μισεί όλα αυτά.
После исхода из египетского плена израильский народ получил от Бога через пророка Моисея закон, регламентирующий все сферы жизни. Ядром этого законодательства стал Деколог – 10 заповедей, определивших основу нравственности. Но если заповеди понятны большинству современных людей, то некоторые иные предписания Моисеева закона в наши дни часто вызывают недоумение. Как объяснить, к примеру, такой запрет из книги Второзакония? «Не ставь себе столба, что ненавидит Господь твой». О каких столбах здесь идет речь? Ответить на этот вопрос помогли археологические открытия, совершенные в 20 веке на территории Израиля.
Μετά την έξοδο από την Αιγυπτιακή αιχμαλωσία, το έθνος του Ισραήλ έλαβε από τον Θεό μέσω του προφήτη Μωυσή έναν νόμο που ρύθμιζε όλους τους τομείς της ζωής. Ο πυρήνας αυτής της νομοθεσίας ήταν ο Δεκάλογος, οι 10 εντολές οι οποίες ορίζουν τα θεμέλια της ηθικής. Αλλά ενώ οι εντολές είναι κατανοητές για τους περισσότερους ανθρώπους σήμερα, ορισμένες άλλες διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου προκαλούν συχνά αμηχανίες στις μέρες μας. Πώς εξηγείται, για παράδειγμα, η απαγόρευση του Δευτερονομίου? Και να μην ανεγείρεις την ιερή πέτρα, επειδή ο Κύριος ο Θεός σου τα μισεί όλα αυτά. Γιατί είδους πέτρα μιλάμε εδώ? Οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις στο Ισραήλ του 20ου αιώνα βοήθησαν να απαντηθεί αυτό το ερώτημα.
В
1902 году экспедиция Палестинского исследовательского фонда под руководством Роберта МакАлистера, проводя в 30 километрах от Иерусалима раскопки древнего города-государства Гезера, обнаружила остатки языческого святилища. Вокруг открытого резервуара с прямоугольным углублением на дне располагалось 10 каменных столбов, украшенных изображениями воздетых рук. Здесь же археологи нашли многочисленные кости животных. Они могли быть принесены в жертву главному ханаанскому божеству Ваалу. Кроме того, неподалеку от капища ученых ждала еще одна жуткая находка – останки новорожденных младенцев в глиняных кувшинах. По всей видимости, жители Гезера практиковали и человеческие жертвоприношения.
В 1902 году мия апостоли ту Идриматус Эревнон тис Палестинис ме эпикефали тон Роберт МакАлистер, που έκαναν ασκαφές στην αρχαία πόλη κράτος της Γκιζέρ, 30 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ, ανακάλυψε τα ερείπια ενός ειδωλολατρικού ιερού. Γύρω από μια ανοιχτή δεξαμενή με ορθογώνια κοιλότητα, στον πυθμένα υπήρχαν 10 πέτρινοι στήλοι, διακοσμημένοι με εικόνες υψωμένων χεριών. Οι αρχαιολόγοι έχουν επίσης βρει πολυάριθμα οστά ζώων που μπορεί να είχαν θυσιαστεί στην κύρια χανατική θεότητα, τον Βααλ. Κοντά στο ναό, οι επιστήμονες βρήκαν ένα ακόμη φρικιαστικό έβριμα. Τα λείψανα νεογέννητων. Τα κόκαλα νεογέννητων μωρών μέσα σε πύληνα βάζα. Φαίνεται ότι οι κάτοικοι της Γκιζέρ έκαναν ανθρωποθυσίες.
Аналогичная картина предстала экспедиции под руководством израильского археолога Иегуэля Едина в середине 50-х годов 20 века при раскопках холма Тель-Хацор на севере Израиля. Город Хацор был политическим и торговым центром Ханаана задолго до исхода израильтян из Египта. Здесь, на территории языческого храма, был обнаружен каменный резервуар, на этот раз круглый, окруженный столбами. Ученые предположили, что каменные столбы обозначали место поклонения, а резервуар служил для омовения жертв или для собирания крови после их заклания.
Мия паромия икона парусиастике се мия апостоли ме эпикефалистон израилите археологу Иегуэль Един ста меса тис декаэтиас ту 50 ту 20ου αιώνα ката диаркия тис анаскафис ту лофу Τελ-Χατζόρ, στο Βόρειο Ισραήλ. Η πόλη Χατζόρ ήταν μια πολιτική και εμπορική Χανάαν, πολύ πριν από την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Εδώ, μια πέτρινη δεξαμενή, στην προκειμένη περίπτωση στρόγγυλη, περιβαλλόμενη από κίουνες, ανακαλύφθηκε στους χώρους ενός ειδωλολατρικού ναού. Οι μελετητές θεωρούν ότι οι πέτρινοι στήλοι σηματοδοτούσαν έναν τόπο λατρείας και ότι η δεξαμενή χρησίμευε για να πλένονται τα θύματα ή για να συλλέγεται το αίμα μετά από τη σφαγή τους.
Предположения ученых о культовом значении столбов в Ханаане подтвердились после того, как были систематизированы результаты раскопок холма Рас-Шамра на территории современной Сирии. Научные работы, проходившие здесь с 1929 по 1963 годы, дали подробную информацию о еще одном древнем ближневосточном городе-государстве – Угарите. Раскопки вскрыли обширную библиотеку. Найденные археологами таблички с записями на неизвестном ранее западносемитском языке, получившем в дальнейшем название угаритский, содержали немало сведений о религии города-государства.
Οι υποθέσεις των επιστημόνων σχετικά με την λατρευτική σημασία των στήλων στην Χαναάν επιβεβαιώθηκαν μετά τη συστηματοποίηση των αποτελεσμάτων των ανασκαφών στον λόφο Ρας Σάμρα στην σημερινή Συρία. Οι επιστημονικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν εκεί από το 1929 έως το 1963 παρήχαν λεπτομερείς πληροφορίες για μια άλλη αρχαία πόλη κράτος της Εγγύης Ανατολής, την Ουγγαρίτ. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν μια τεράστια βιβλιοθήκη. Τα αρχεία που βρήκαν οι αρχαιολόγοι σε μια άγνωστη ακόμη δυτικοσημητική γλώσσα, η οποία αργότερα ονομάστηκε Ουγγαρίτικη, περιείχαν πολλές πληροφορίες για την θρησκεία της πόλης κράτους.
Верования Угарита оказались необычайно схожи с культами, практиковавшимися в соседнем Ханаане. Наиболее важная роль здесь также принадлежала громовержцу Ваалу и богине плодородия Астарте. Найденные учеными документы рассказали о церемониях поклонения этим идолам. Грубо чувственный характер религии предполагал совершение оргий и кровавых жертвоприношений, в том числе и человеческих. Обряды, как правило, проводились возле специально установленных каменных столбов, считавшихся обиталищем духов.
Οι δοξασίες του Ουγγαρίτ φάνηκε να είναι ασυνήθιστα παρόμοιες με τις λατρείες που ασκούνταν στην γειτονική Χανάν. Ο σημαντικότερος ρόλος εδώ ανήκε επίσης στον βροντοφόρο Βααλ και στην θεά της γονιμότητας Αστάρτη. Έγγραφα που έχουν ανακαλυφθεί από μελετητές λένε για τελετές λατρείας αυτών των ειδώλων. Η χυδαία αισθησιακή φύση της θρησκείας προϋπέθεται όργια και αιματηρές θυσίες συμπεριλαμβανομένων και ανθρωποθεσιών. Οι τελετουργίες γίνονταν συνήθως κοντά σε ειδικά ανεγερμένους πέτρινους στήλους που πιστεύεται ότι ήταν η κατοικία των πνευμάτων.
Библейская Третья книга царств содержит рассказ о том, как израильский царь Соломон в X веке до Рождества построил в Иерусалиме храм, посвященный единому Богу. В 7 главе подробно описаны архитектурные детали великолепного сооружения, в том числе два богато украшенных медных столба, установленные в притворе. Священное Писание сообщает при этом, что Соломон нарек столбам имена Иохин и Воаз. Казалось бы, это явное нарушение запрета из книги Второзакония. Отчего же Бог не наказал израильского царя?
То библейское третье библию των Βασιλείων περιέχει την περιγραφή πως ο βασιλιάς Σολομών του Ισραήλ τον 10ο αιώνα π.Χ. έχτισε έναν ναό αφιερωμένο στον ένα Θεό στην Ιερουσαλήμ. Στο 7ο κεφάλαιο περιγράφονται λεπτομερώς οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες του υπέροχου οικοδομήματος, συμπεριλαμβανομένων των δύο περίτεχνων χάλκινων στήλων που βρίσκονται στον Άρθικα. Οι γραφές αναφέρουν ότι ο Σολομώντας ονόμασε τους στήλους Ιαχίν και Μποάζ. Αυτό φαίνεται να αποτελεί σαφή παραβίαση της απαγόρευσης του Δευτερονομίου. Γιατί ο Θεός δεν τιμώρησε τον βασιλιά των Ισραηλιτών?
Выдающийся библеист XIX века Александр Лопухин объясняет это тем, что столбы Соломона имели не культовое, а символическое значение. Данные им имена в переводе с древнееврейского означают «исправление» и «крепость». Тем самым мудрый правитель хотел показать, что с появлением храма израильский народ исправится, не станет больше уклоняться от Создателя, а наоборот укрепится в вере в его всемогущество и милосердие. Столбы имели для израильтян богопротивный смысл, когда они были связаны с языческими культами. И понять это помогли археологические открытия.
Ο διαπρεπής βιβλικός μελετητής του 19ου αιώνα, ο Αλεξάνδρ Λαπούχιν, εξηγεί αυτό λέγοντας ότι οι στήλοι του Σολομώντα δεν είχαν λατρευτικό, αλλά συμβολικό νόημα. Τα ονόματα που τους έδωσε σημαίνουν διόρθωση και φρούριο, στα εβραϊκά. Ο σοφός ηγεμόνας ήθελε να καταστήσει σαφές ότι ο ναός θα αναμόρφωνε το έθνος του Ισραήλ και δεν θα απομακρυνόταν πλέον από τον Δημιουργό, αλλά θα ενίσχυε την πίστη τους στην παντοδυναμία και το έλεος του. Οι στήλοι είχαν θεϊκή σημασία για τους Ισραηλίτες, όταν συνδέονταν με ιδωλολατρικές λατρείες και οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις βοήθησαν να γίνει αυτό κατανοητό.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Οι έμποροι παχαδιάσινε.
Большие медные часы на башне Богословского медного завода в Верхотурье пробили полдень. Начался перерыв между сменами, и рабочие вышли во двор подышать свежим воздухом. Вдруг раздались крики: «Хозяин! Хозяин идет!» В воротах показался приземистый человек средних лет в поношенном залатанном кафтане неопределенного цвета и стоптанных запыленных сапогах. Он приветливо здоровался с рабочими, а те со словами «наше вам почтение» низко ему кланялись. Это и был сам хозяин Богословского завода и еще нескольких медных предприятий в Верхотурье – Максим Михайлович Походяшин.
Το μεγάλο ορυχάλκινο ρολόι στον πύργο του εργοστασίου χαλκού Μπαγκασλόφσκι στο Βερχατούρι χτύπησε στις 12 το μεσημέρι. Ήταν η αρχή του διαλύματος μεταξύ των βαρδιών και οι εργάτες βγήκαν στην αυλή για να πάρουν λίγο καθαρό αέρα. Ξαφνικά ακούστηκαν φωνές. «Αφέντης! Έρχεται ο αφέντης!» Στην πύλη εμφανίστηκε ένας κοντόχοντρος μεσήλικας με ένα άθλιο μπαλωμένο καφτάνι απροσδιόριστου χρώματος και κοντόχοντρες σκονισμένες μπότες. Χαιρέτησε τους εργάτες και εκείνοι υποκλήθηκαν χαμηλά μπροστά του με τα εξής λόγια: «Τα σέβη μας». Αυτός ήταν ο Μαξίμ Μιχάλοβιτς Παχαντιάσιν, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Μπαγκασλόφσκι και πολλών άλλων επιχειρήσεων χαλκού στο Βερχατούρι.
Те, кто не знал его в лицо, легко могли принять одного из богатейших купцов Пермской губернии за простого бедняка, а Походяшин совершенно искренне считал, что гораздо лучше будет пожертвовать деньги на храм или отдать нуждающимся, чем истратить на дорогие наряды. Именно так он и поступал. В 1744 году на средства Максима Михайловича в Покровском девичьем монастыре была построена каменная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Чуть позже он подарил монастырю еще один храм – Иоанна Предтеченский. Походяшин постоянно поддерживал монастырь, жертвовал крупные суммы на его содержание, помогал монахиням с продуктами.
Όσοι δεν τον γνώριζαν εξόψεως, θα μπορούσαν εύκολα να μπερδέψουν έναν από τους πλουσιότερους εμπόρους της επαρχίας του Πέρμ με έναν απλό φτωχό. Όμως ο Παχαντιάσιν πίστευε ειλικρινά ότι είναι καλύτερο να δωρίζει τα χρήματά του στο ναό ή να τα δίνει στους απόρους παρά να τα ξοδεύει σε ακριβά ρούχα. Αυτό ακριβώς και έκανε. Το 1744, με έξοδο του Μαξίμ Μιχάλοβιτς, στο γυναικείο μοναστήρι Πακρόφσκι χτίστηκε μια πέτρινη εκκλησία στο όνομα της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Λίγο αργότερα δώρησε στο μοναστήρι μια ακόμη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο Παχαντιάσιν υποστήριζε συνεχώς το μοναστήρι, προσέφερε μεγάλα ποσά για την συντήρησή του και βοηθούσε τις μοναχές με τρόφιμα.
На территории своего Петропавловского рудника выстроил деревянную церковь во имя первоверховных апостолов Петра и Павла, а при Богословском заводе – Большой Введенский собор. При нем Максим Михайлович открыл бесплатную больницу и амбулаторию для рабочих. Походяшин с радостью брал на содержание неспособных к самостоятельному заработку бедняков, священнослужителей из бедных приходов. За финансовой поддержкой к нему мог обратиться абсолютно любой человек, и купец никого не отпускал с пустыми руками.
Στο έδαφος του ορυχείου, στο Πετροπαύλωσκ, έχτισε μια ξύλινη εκκλησία στο όνομα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και έναν μεγάλο καθεδρικό ναό, Βεντιένσκι, στο εργοστάσιο Μπαγκασλόφσκι. Υπό τον Μαξίμ Μιχάλοβιτς άνοιξε ένα δωρεάν νοσοκομείο και μια κλινική εξωτερικών ιατρίων για τους εργάτες. Ο Παχαντιάσιν υποστήριζε με χαρά φτωχούς ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κερδίσουν τα δικά τους χρήματα και κληρικούς από φτωχές συνορίες. Οποιοδήποτε μπορούσε να απευθυνθεί σε αυτόν για οικονομική υποστήριξη και ο έμπορος δεν άφηνε ποτέ κανέναν να φύγει με άδεια χέρια.
Такими же милосердными, добрыми и чуткими, воспитанными на евангельских принципах и ценностях, Походяшин вырастил и своих сыновей. Особенно отличился младший, Григорий Максимович, почти весь капитал, доставшийся ему в наследство от отца, он в 1787 году передал в помощь голодающим крестьянам. Баснословная по тем временам сумма – 300 тысяч рублей – пошла на закупку хлеба. Благодаря этому щедрому пожертвованию Григория Походяшина от голодной смерти были избавлены сотни деревень и сел. На оставшиеся деньги Григорий Максимович открыл книгоиздательское дело и печатал дешевые учебники. Однако это не приносило никакого дохода, и историки свидетельствуют, что в конце концов полностью обедневший Походяшин доживал свои дни на чердаке, куда его кто-то пустил из милости. Но совершенно не роптал на судьбу, а каждый день ходил в ближайшую церковь и благодарил Бога за то, что Он позволил ему быть полезным людям.
Ο Παχαντιάσιν ανέθρεψε τους γιους του να είναι εξίσου φιλάνθρωποι, ευγενικοί και ευαίσθητοι, με τις αρχές και τις αξίες του Ευαγγελίου. Ιδιαίτερα διακεκριμένος ήταν ο νεότερος, ο Γρηγόρη Μαξίμαβιτς. Κληρονόμησε σχεδόν ολόκληρο το κεφάλαιο από τον πατέρα του και το 1787 το δόρισε για να βοηθήσει τους πεινασμένους αγρότες. Ένα μυθικό ποσό για εκείνη την εποχή, 300.000 ρούβλια, και πήγε για να αγοράσει ψωμί. Χάρη σε αυτή τη γενναιόδορη δωρεά του Γρηγόρη Παχαντιάσιν, εκατοντάδες χωριά και χωριουδάκια γλίτωσαν από την πείνα. Με τα υπόλοιπα χρήματα, ο Γρηγόρη Μαξίμαβιτς άνοιξε μια επιχείρηση έκδοσης βιβλίων και τύπωνε φτηνά σχολικά βιβλία. Ωστόσο, αυτό δεν απέφερε κανένα εισόδημα και οι ιστορικοί μαρτυρούν ότι στο τέλος ο πάμφτωχος Παχαντιάσιν έζησε τις ημέρες του στην Σοφίτα, όπου κάποιος τον άφησε να μπει από λύπη. Όμως δεν γκρίνιαζε καθόλου για τη μοίρα του. Πήγαινε κάθε μέρα στην πλησιέστερη εκκλησία και ευχαριστούσε τον Θεό που του επέτρεψε να είναι χρήσιμος στους ανθρώπους.
Глава семьи Максим Михайлович скончался в 1781. Его похоронили на кладбище столь любимого им Иоанна Предтеченского храма. Давно сравнялась с землей его могила. Не бьют часы на башне разрушенного богословского завода, но не тускнеет со временем и продолжает жить на Урале память о славной купеческой семье Походяшиных.
У эпикефалист из семьи Максим Михайлович Пэθαινε το 1781. Ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, την οποία αγαπούσε πολύ. Ο τάφος του έχει προπολού ισοπεδωθεί στο έδαφος. Το ρολόι στον πύργο του κατεστραμμένου εργοστασίου Μπαγκασλόφσκι δεν χτυπά πλέον. Αλλά η μνήμη της ένδοξης εμπορικής οικογένειας των Παχαντιάσιν δεν ξεθοριάζει με το χρόνο και συνεχίζει να ζει στα Ουράλια.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Свидание с шедевром.
Рандеву ме то аристургима. Илья Репин. Ливелула.
Маргарита Константиновна, здравствуйте.
Маргарита Константиновна, я сас.
Добрый день, Настенька. Рада видеть тебя в Третьяковской галерее.
Καλησπέρα, Νάστια. Χαίρομαι που σε βλέπω στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ.
Я к вам за помощью.
Ήρθα σε εσάς γιατί χρειάζομαι βοήθεια.
Рада буду помочь. Тебе нужно подготовить доклад по какой-то картине?
Και εγώ θα χαρώ να σε βοηθήσω. Θες να ετοιμάσεις μια έκθεση για κάποιο συγκεκριμένο πίνακα?
Нет, в этот раз нам в школе дали задание поинтересней. У нас пройдет конкурс «Живые картины». Надо изобразить какое-то полотно, чтобы все его узнали. Посоветуйте, пожалуйста, какое произведение мне выбрать?
Όχι. Αυτή τη φορά έχουμε μια πιο ενδιαφέρουσα εργασία στο σχολείο. Θα έχουμε έναν διαγωνισμό από ζωντανές ζωγραφιές. Πρέπει να απεικονίσουμε έναν πίνακα ζωγραφικής, έτσι ώστε όλοι να τον αναγνωρίσουν. Μπορείτε να με συμβουλέψετε, σας παρακαλώ, ποιον πίνακα να επιλέξω?
О, какая замечательная идея. Мы с тобой сейчас обязательно что-нибудь придумаем. Для начала скажи, сколько человек вместе с тобой будут представлять картину?
Ты υπέροχη ιδέα. Εσύ και εγώ σίγουρα θα σκεφτούμε κάτι. Αρχικά πες μου, πόσα άτομα θα εκπροσωπήσουν την εικόνα μαζί σου?
Да в том-то и дело, что я одна. Пока я болела, одноклассники уже разделились на группы.
Αυτό είναι το θέμα. Είμαι μόνη μου. Ενώ ήμουν άρρωστη, οι συμμαθητές μου είχαν ήδη χωριστεί σε ομάδες.
Не расстраивайся, моя хорошая. Ведь есть немало полотен, где герой один, но очень выразительный. Вот, например, замечательный вариант. Работа Ильи Ефимовича Репина. «Стрекоза».
Μη στεναχωριέσαι, αγαπητή μου. Εξάλλου υπάρχουν πολλοί πίνακες όπου ο ήρωας είναι ένας, αλλά πολύ εκφραστικός. Εδώ, για παράδειγμα, είναι μια υπέροχη παραλλαγή. Το έργο του Ηλιά Ρέπιν. Λιβελούλα.
Мне нравится. Смешная какая девочка нарисована. Забралась высоко и ногами болтает. Интересно, на чем это она сидит? На турнике?
Ναι, αυτό μ' αρέσει. Τι αστείο κορίτσι. Σκαρφαλώνει ψηλά και κρεμάει τα πόδια της. Αναρωτιέμαι σε τι να κάθεται. Σε ένα τουρνικέ?
Вряд ли. Репин писал это полотно на даче под Петербургом, в поселке Мартышкино, сейчас это часть города Ломоносов. Едва ли в сельский быт художника вписывался турник. К тому же перекладина слишком толстая, за нее не ухватишься, чтобы заниматься гимнастикой. Скорее, это верхняя жердь на заборе.
Δεν νομίζω. Ο Ρέπιν ζωγράφησε αυτόν τον καμβά στο εξοχικό του, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, στο χωριό Μαρτίσκινο, που σήμερα ανήκει στην πόλη Λαμανόσοφ. Ένα τουρνικέτ δύσκολα θα μπορούσε να ταιριάξει στην αγροτική ζωή του καλλιτέχνη. Εκτός αυτού, η μπάρα είναι πολύ χοντρή. Δεν μπορείς να την πιάσεις για να κάνεις γυμναστική. Μοιάζει περισσότερο με έναν κορυφαίο στήλο, σε έναν φράχτη.
На заборе? Родители не ругали девочку?
Στο φράχτη? Οι γονείς δεν μάλωσαν το κορίτσι?
Не ругали. Дочь Ильи Ефимовича Вера, а именно она изображена на картине, была живым, резвым ребенком. Отец любовался ее искренностью, чистосердечием. В своей работе он хотел подчеркнуть детскую непосредственность дочки, ее радостное стремление познавать мир. Видишь, какой необычный ракурс художник выбрал? Зритель смотрит на девочку снизу вверх. Она как будто парит на фоне синего летнего неба.
Όχι, δεν το έκαναν. Η κόρη του Ηλιά Γεφίμαβιτς, η Βέρα, είναι αυτή που απεικονίζεται στον πίνακα. Ήταν ένα ζωηρό και άτακτο κορίτσι. Ο πατέρας της θαύμαζε την ειλικρίνειά της και την καθαρόαιμη καρδιά της. Στο έργο του ήθελε να τονίσει τον παιδικό αυθορμητισμό της κόρης του, τη χαρούμενη επιθυμία της να γνωρίσει τον κόσμο. Βλέπεις τι ασυνήθιστη οπτική γωνία έχει πλέξει ο καλλιτέχνης. Ο θεατής κοιτάζει το κορίτσι από κάτω προς τα πάνω. Φαίνεται να αιωρείται ενάντια στον γαλάζιο καλοκαιρινό ουρανό.
Как стрекоза.
Σαν λιβελούλα.
Как стрекоза. Помнишь, как двигаются эти симпатичные насекомые?
Ναι, σαν λιβελούλα. Θυμάσαι πως κινούνται αυτά τα χαριτωμένα έντομα?
А что, они как-то по-особенному, что ли, летают?
Πετούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
Их полет стремительный и быстрый. Стрекоза может зависать в воздухе, резко менять направление. Можно протянуть руку навстречу любопытной стрекозе. Она сядет на несколько секунд и тут же вспорхнет и взмоет ввысь. Вот и Верочка Репина, кажется, сейчас умчится в полет, делать потрясающие открытия.
Οι πτήσεις τους είναι γρήγοροι. Μια λιβελούλα μπορεί να αιωρείται στον αέρα, να αλλάζει κατεύθυνση απότομα. Μπορείς να πλώσεις το χέρι σου προς μια περίεργη λιβελούλα, αυτή να καθίσει για λίγα δευτερόλεπτα και αμέσως θα πετάξει ψηλά. Η Βέρα Σκαρέπινα, όπως φαίνεται, πρόκειται να πετάξει, να κάνει εκπληκτικές ανακαλύψεις.
Я тоже очень люблю каждый день узнавать что-то новое.
Και εμένα μου αρέσει να μαθαίνω κάτι καινούριο κάθε μέρα.
Здесь Вере, так же как и тебе, 12 лет. Любознательность – счастливая особенность вашего возраста. Счастье, когда удается сохранить это качество и во взрослые годы.
Εδώ η Βέρα, όπως και εσύ, είναι 12 ετών. Η περιέργεια είναι ένα ευτυχές χαρακτηριστικό της ηλικίας σας. Είναι καλό όταν καταφέρνεις να διατηρήσεις αυτό το χαρακτηριστικό στα ενήλικα χρόνια σου.
Маргарита Константиновна, а костюм я сумею подобрать, чтобы стрекозу эту представить на конкурсе «Живые картины»?
Маргарита Константиновна, θα μπορέσω να βρω ένα κουστούμι για να παρουσιάσω τη Λιβελούλα στο διαγωνισμό «Ζωντανές ζωγραφιές»?
Создать этот образ несложно. Картина написана в 1892 году, и девочка одета в соответствии с модой того времени. Такую шляпку сейчас, конечно, не купишь, но можно сделать из папье-маше. Я тебе помогу. Платье у Веры простое, думаю, не составит труда найти похожее. Лучше, если оно будет голубых, зеленоватых, синих оттенков, чтобы напоминало веселый окрас стрекозы. И самое главное, у тебя есть жизнерадостность и окрылённость, которую Репин так любил в дочери.
Δεν είναι δύσκολο να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα. Ο πίνακας ζωγραφίστηκε το 1892 και το κορίτσι είναι ντυμένο σύμφωνα με την μόδα της εποχής. Δεν μπορείς να αγοράσεις ένα τέτοιο καπέλο τώρα, αλλά εννοείται πως μπορείς να το φτιάξεις. Από παπιέ μασέ. Θα σε βοηθήσω. Το φόρο με τις βέρας είναι απλό. Δεν νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να βρεις ένα παρόμοιο. Είναι καλύτερο αν θα ήταν μπλε, πρασινοπό, με γαλάζιες αποχρώσεις, για να μοιάζει με το χαρούμενο χρωματισμό της Λιβελούλας. Και το πιο σημαντικό, να έχεις τη χαρούμενη διάθεση και το σφρίγος που ο Ρέπιν αγαπούσε τόσο πολύ στην κόρη του.
Надеюсь, все получится, и ребята оценят нашу задумку.
Ελπίζω όλα να πάνε καλά και τα παιδιά να εκτιμήσουν την ιδέα μας.
Не сомневайся, что получится. А друзей приводи в Третьяковскую галерею. Пусть посмотрят на репинскую стрекозу и убедятся, что, по сути, героиня картины не отличается от современных подростков. Века проходят, а детство остается заповедным миром, в котором душа просится в полет.
Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλα θα πάνε καλά. Φέρε τους φίλους σου στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ. Ας τους να δουν τη Λιβελούλα, του Ρέπιν και να πιστούν ότι στην ουσία η ηρωίδα του πίνακα δεν διαφέρει από τους σύγχρονους έφηβους. Οι αιώνες περνούν, αλλά η παιδική ηλικία παραμένει ένας επιφυλακτικός κόσμος, στον οποίο η ψυχή ζητά την πτήση.
Σβιντάνιε σ Σεδεύρομ.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.